ሆስፒታላት በሕሙማት ኮቪድ አብዝመልዓሉ ወን ፈለማ ብሪጣንያ ዝተራአየ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያውን ሓደ ሰብ ሒዙሎም ቅድም ክብል ኣብ ኮሎራዶ ዝተታሓዘ ሰብ ከም ዝተረኸበውን ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ማርያማ ዲያሎን ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ
ኣምሓዳር ግዝኣት ካሊፎርኒያ ጋቪዮን ኒውሰም ብኣሜሪካ ላዕለዋይ ተመራማሪ ተላገፍቲ ሕማማት ምስ ዝኾኑ ኣንቶኒዮ ፋውቺ ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ ዝገበርዎ ዘተ ቫይረስ እዚ ሓድሽ ባህሪ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ኣብ ግዝኣቶም ከም ዝተረኽበ ተዛሪቦም
እዮም።
እዚ ሓድሽ ባህር ዘለዎ ፈለማ ኣብ እንግሊዝ ከም ዝተረኽበን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ዝተረኣየን ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ ኮሎራዶ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ እውን ሰሚዕና። ኣብዚ ኣብ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ እውን ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ።
ዶክተር ፋውቺ ካሊፎርኒያ ብለበዳ ኮቪድ-19 ብሓያሉ ዝተጠቐት በዝሒ ቁፅሪ መወቲ ይዛይድን ሆስፒታላት ኣዝዮም ብዝሓመሙ ሰባት ተጨናኒቐን ናብ ዘለዋሉ እዋን መርካቡ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ይብሉ። ምናልባት እውን መጠን ተጠቃዕቲ እቲ ቫይረስ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ቁፅሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዮም ዝገልፁ። ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ኮቪድ-19 ዝፈልጥዎ ኣብቲ እዋን ኣካፊሎም እዮም።
It's able to bind to the receptors on cells better.
ቀልጢፉ ናብ ተቐበልቲ ውሃዮታት ምትሕዋስ ዝኽእል ብምዃኑ ቅልጡፍ ናይ ምትሕላፍ ተኽእሎ ይህልዎ። መጠን ማህሰይቱ ማለት እውን ናይ ምቕታል ወይ እውን ዘብፅሖ መጠን ስቓይ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብዙሕ ዝሕምም ወይ ዝቐትል እውን ኣይመስልን። ከምኡ ውን እቲ ክታበት ክከላኸሉ ዝኽእል እዩ ዝመስል።
ቅድም ኢሉ ፈላማይ በዚ ሓድሽ ባህሪ ኮቪድ-19 ዘለዎ ቫይረስ ሓደ ሰብ ኣብ ዕስራታት ዕድሚኡ ዝርከብን ካብ ከተማ ወፃኢ ዝነብርን ኣብ ኮሎራዶ ዝተረኽበ ኮይኑ ካልኣይ በቲ ቫይረስ ተጠርጠረ እውን ከም ዝረኸቡ ሰሞያ ጥዕና ኮሎራዶ ይዛረቡ። ኩሎም ታሪክ ጉዕዞ ዘይብሎም ምዃኖም ወሲኾም ሓቢሮም እዮም። ሰበስልጣን ኮሎራዶ ከም ዝበልዎ እቲ ሰብ ማእኸላይ ምልክታት ከም ዝተረኣይዎን ኣብዚ እዋን ተወሺቡ ከም ዝርከብን ይዛረቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ 19.7 ሚልዮን ከም ዝበፅሑን ልዕሊ 343,000 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ።